Takk fyrir að fá mig. Ég skal heldur stjóra svo nefnbúrstri. Þetta eitt uppskot að bauta lögtinslegin eldsbruna og það einasta sem þetta lögur sem við erum að reisna vera inn í að. Tilbyggun sem er yfirtilsin í 2007 og það gjörð maður eitthvað úrskot í bruna lögáðuna sem skuldi regulera tilbyggingarparstum. Svo ég það maður svo arbeitt við að gera hennar tilbyggingarlög og til þessu gynnsi kannski að sindi sagt að mann er rokna við. Og til tingsefni sem við hafa finnst við fram að undan kom svo tvær lögur í lögtingi, en lög um eldsbruna og svo en lög um reglur samband við byggju, eða byggjureglur, eða byggjulög. Og her eru svo ymisk rýskifti komið fram, her tvö tróttir eru mittlum hver og í hessin hér parstum sem hefur eldsbruna skal vera reguleraður. Annarkosti í hessar lögunni ætla í hínari. Og þess að við bara nefndum að vinnunefndin og rættanefndin hafa svo fyrtjörst málni í Rúmatói og það er maður komið eftir að samtlýsman bóða lögurna út til lítið sem það er nú lítið svo fann að nokkur elgræði vísiftir, tvær lögur sem regulera sömu vísiftir og að ímiskan hótt og aðeins um fölum og það er því rættilega trúbult að umsýta og því hafði ég sjálfur að í þessu sambandi ég síða gott að gera sér það tíuna sem skal til að sér aftur það. Það er ekki að vera lengt því, rokkum við að rastursmaðurinn sem umsýttir til Marja Handahl og John Johansson rættileg kjött komið semjast um hversu sinni parstinn skal skipast og svo er leggjart eftir fyrir lögtingi að meðla sig fyrir að fá þetta samtíkt af. Svo ég fær öðrum fyrir að meða til að þetta uppskotu færa en að sjóta vitsjur í lögtingsinu og verið afgrætt bara einn. Takk fyrir.